Book 2
60
60
60
En el banco
Vo banca
Vo banca
Querría abrir una cuenta
Bisakal da otvoram jedna smetka
Би сакала да отворам една сметка.
Аки тиене ми пасапорте.
Еве го мојот пасош.
Еве го мојот пасош.
И еста ес ми дирекцион.
А ова е мојата адреса.
А ова е мојата адреса.
Керрија ингресар динеро ен ми куента.
Би сакал да уплатам пари на мојата сметка.
Би сакала да уплатам пари на мојата сметка.
Керрија сакар динеро де ми куента.
Би сакал да подигнам пари од мојата сметка.
Би сакала да подигнам пари од мојата сметка.
Керрија ун екстракто де ми куента.
Би сакал да земам извештај за сметката.
Би сакала да земам извештај за сметката.
Керрија сер ефективо ун чеке де вијаже.
Би сакал да исплатам еден патнички чек.
Би сакала да исплатам еден патнички чек.
Де кванто ес ла комисион?
Колку се високи таксите?
Колку се високи таксите?
Донде тенго ке фирмар?
Каде морам да подпишам?
Каде морам да подпишам?
Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania.
Очекувам трансакција од Германија.
Очекувам трансакција од Германија.
Este es mi número de cuenta.
Еве го бројот на мојата сметка.
Еве го бројот на мојата сметка.
Ha llegado el dinero?
Дали се пристигнати парите?
Дали се пристигнати парите?
Quisiera cambiar este dinero.
Би сакал да ги променам овие пари.
Би сакала да ги променам овие пари.
Necesito dólares.
Ми требаат амерички долари.
Ми требаат амерички долари.
Деме билетес пекењос, por favor.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Hay algún cajero automático por aquí?
Има ли овде банкомат?
Има ли овде банкомат?
¿Cuánto dinero se puede sacar?
Колкава сума може да се подигне?
Колкава сума може да се подигне?
¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar?
Која кредитна картичка може да се користи?
Која кредитна картичка може да се користи?
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.